Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські війська відбили 97 атак окупантів за добу, повідомляє зранку Генштаб. Зокрема, на Лиманському напрямку ворог один раз атакував позиції українських захисників. На Бахмутському та Авдіївському українські війська відбили по 33 та 18 атак противника відповідно. На Новопавлівському напрямку українські сили утримували оборону в районах 7 населених пунктів, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 атак, на Херсонському – 6 безуспішних атак, йдеться у зведенні Генштабу. Україна зараз веде переговори щодо безпекових угод із 10 країнами, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Каже, що протягом місяця буде підписано кілька угод із важливими партнерами, проте з ким конкретно він не уточнив. Також Україна веде активні переговори із союзниками стосовно отримання 2 батарей системи ППО «Петріот» та однієї «Семпті», повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба. Якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було питання тижня, і ми їх би отримали, заявив Кулеба. Сполучені Штати Америки мають більше 1000 пускових установок «Петріот», з яких половина у резерві, повідомляє «Київпост». Компанія, яка розробила та побудувала систему, каже, що поставила понад 240 вогневих одиниць «Петріот» у 19 країн. А Lockheed Martin виготовила понад 10 тисяч ракет до них. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове.
Радіо НВ. Спеціальний ефір на Радіо НВ.
Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі, і зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава. Доброго ранку.
Доброго ранку. Знаєте, хочу розпочати все-таки зі звільнення командувача оперативного командування «Південь» пана Ковальчука. Він повідомив, що іде із посади. Вже відомо, що очолить Одеську військову академію. Ну, будемо сподіватися, що для Генштабу це такий не несподіваний крок від Ковальчука, і на бойових діях це суттєво не позначиться. Але як ви вважаєте, що означає це звільнення за власним бажанням? Чому так відбувається? Головнокомандувач Сирський продовжує змінювати команду?
Ну, власне кажучи, може бути декілька причин. Може бути і здоров'я, яке, ну, люди більше 2 років практично займаються без вихідних війною, і може просто не вистачати ресурсу. А може і дійсно, знаєте, звільнення, тому що людина не бачить можливості конструктивно працювати далі. Тобто це внутрішня кухня, і про яку ми, знаєте, можливо, колись узнаємо з мемуарів. Але от такі масові зміни, вони далеко не завжди є добрими, бо, знаєте, закони соціальні, вони іноді такі ж безжальні, як і закони фізики. Коли раптом змінюється велика кількість командирів, а це йде зміни по вертикалі, і очевидь, що таким чином на певний час втрачається керованість системою. Тому очевидь, що варто було би якомога швидше знаходити заміну і рухатись далі.
Угу. Ну, власне, от цим пов'язане моє наступне запитання. Наскільки такі зміни болісні зараз для суспільства? Як на це ми будемо, українці, реагувати?
Проблема в тому, що дійсно, починаючи з відставки Залужного і далі, от всі ці гучні і не дуже гучні відставки, не було раціональних пояснень. Я про це говорив і говорю, і таким чином суспільству якби пропонують самим здогадатися, що це було насправді, а це дуже погана тактика, оскільки у суспільства можуть бути різні здогадки, які іноді і не відповідають дійсності, але вони можуть стати пануючими в суспільній думці, і це буде погано впливати і на довіру до влади, ну і так далі, з усіма наслідками. Тому, на превеликий жаль, у нас влада фактично не говорить з суспільством, фактично не пояснює ті чи інші свої рішення чи якісь ідеї. І це кожного разу викликає все більший і більший негативний резонанс. І, власне кажучи, все це відбувається в соціології, у довірі до влади, до президента. І тому, якщо не буде змінена ці підходи, то це закінчиться досить погано для влади, бо суспільство має довіряти і Верховному Головнокомандувачу, і взагалі органам влади в час війни. Інакше буде набагато складніше проводити якісь непопулярні рішення. Власне кажучи, знаєте, їх треба було проводити ще в 22-му році. Тоді би суспільство все це сприйняло і погодилося. Зараз це робити набагато складніше, і ми це бачимо.
Ну, про непопулярні рішення ми ще з вами будемо говорити, а в контексті такому загальному, ось вчора Олексій Резніков знайшовся, так би мовити, колишній міністр оборони України, став новим директором безпекових і оборонних програм в Інституті майбутнього. А як вам таке призначення? Скажіть, будь ласка, що воно знову-таки для нас, для суспільства означає? І як ви вважаєте, рівень Олексія Резнікова, він відповідає тому, де він зараз опинився? Це для нього добре взагалі? Це там він зможе почуватися нормально на своєму місці?
Ну, це скоріше питання до пана Резнікова, але якщо бути чесним, то міністр оборони – це людина, яка має налагодити логістику в армії, власне кажучи. От він це його головна відповідальність. Ну і як політична функція – це представляти Збройні Сили, захищати їх перед Кабміном. Такі правила. І представляти перед закордонними союзниками. І от з усіх цих завдань Резніков впорався лише з останнім, він представляв перед союзниками, але тоді загальний тренд був на повну підтримку України. Ми не знаємо, як би це було зараз. А що стосується логістики і що стосується менеджерських функцій, ми бачимо от всі ці скандали, які були, і реакція на них Міністерства оборони, вона була вкрай непрофесійною. Власне кажучи, знаєте, будь-яка людина, яка знається на стратегічних комунікаціях, може на цих історіях розповідати, як не треба реагувати на кризу, буквально на всіх етапах скандалу. І таким чином, я не знаю, чому може навчити Резніков і що може демонструвати в новій структурі. Угу. Ну, можливо, він буде розповідати про міжнародні зв'язки. Це от єдине, що йому вдавалося. От такий достатньо жорстка відповідь, але я не бачу особливих здобутків, які він зробив на посаді. Ну, більше того, коли, знаєте, він йшов, коли він був звільнений, він як головне своє досягнення показував, скільки техніки нам віддали партнери і союзники, але у нього було завдання якраз налагодити логістику, штовхати, щоб Україна сама розпочала виробляти зброю, озброєння, боєприпаси, і так далі.
Ну і давайте тепер трошки до міжнародних заяв і міжнародних подій. Щось цікаве насправді відбувається із наближенням українського саміту миру в Швейцарії. Вже відомі дати 15-16 червня, були вони названі також цього тижня. Так, от Путін казав про те, що начебто за переговори, але тільки не у форматі нав'язування якихось схем, які нічого не мають спільного з дійсністю. Це його цитата. Лукашенко так кивав головою. Чуємо, як активізувалися європейські путінські посіпаки. Лідер партії партії «Альтернатива для Німеччини» у Тюрінгії заявив, що Росія хоче миру. Вірн Хеке на Вельтєві заявив, що Путін не хоче зіткнення з НАТО і назвав його раціональною людиною. Чудове визначення, чесно кажучи, на третьому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Скажіть, будь ласка, що це відбувається? Чому лунають зараз такі заяви і з якою метою?
Ну, можна сказати, що зараз ситуація невизначеності, і це максимальні можливості для Росії. Чому невизначеність? Тому що зависла допомога в Сполучених Штатах. Ніхто не знає, хто переможе на виборах, Трамп чи Байден, бо зараз соціологія показує коливання десь в районі 50-50. А Європа, тобто Америка зараз може допомогти, але далеко не завжди хоче через певні проблеми, і в першу чергу з трампістами і республіканцями. А Європа хоче допомогти, але повною мірою не може, бо дійсно є пакети допомоги, але за різними оцінками європейський військово-промисловий комплекс вийде на достатню потужність тільки в 25-му році. Вони цим почали займатися з кінця 22-го. Але от масштабувати і розвинути виробництво, на це потрібний час. І тому, вочевидь, якщо вони вийдуть на проєктні потужності і допомога Україні піде від європейських країн, ну, в прийнятній кількості, для Росії вікно можливості закриється. І от вони зараз будуть вичавлювати буквально всі поступки, які можуть для того, щоб ну якось мати певні здобутки в війні. Бо вочевидь, що як би там не було, як би не лякали, але ситуація в Росії погіршується. І погіршується економічно, санкції таки діють, як би там не було. Ну, «Газпром» перший став збитковою організацією, але до Росії ми бачимо навіть чорні лебеді час від часу залітають у вигляді от великих повенів і так далі. І тому от цей рік вони вважають, як на мене, вікно можливості, де вони зможуть змусити Україну піти на масштабні поступки. І не тільки Україну, як наших союзників, які мають, за думкою Росії, змусити Україну не просто сісти за стіл переговорів, а і піти на певні поступки.
А от скажіть, історія із формулою миру або мирного плану від Реджепа Ердогана, президента Туреччини, це теж про таку цілковиту невизначеність і велике очікування? Бо і досі не розуміємо, що із тим турецьким планом, правда чи фейк, і якщо правда, то з якого милого даруйте?
А тут теж момент, який і турецький президент вважає можливістями зробити свою країну не просто регіональним лідером, а фактично модератором от таких переговорів, де буде визначатися майбутнє світу. Бо от всі ці авторитарні диктаторські режими, для них ця війна стала можливістю для того, щоб перезавантажити світовий порядок. І недарма зараз підключився і Китай, який почав говорити, що він готовий теж забезпечити можливості для переговорів. Але от всі ці модератори, всі ці посередники, вони переслідують свої цілі. В першу чергу Китай, він хоче стати засновником нового світового порядку. І про це, до речі, Сі Цзіньпін на зустрічі з Байденом говорив буквально відкритим текстом, мовляв, давайте ми світ поділимо між собою, ви будете, і ми не будемо заважати один одному в тих зонах відповідальності, які ми візьмемо собі. Ну, власне кажучи, тут достатньо цікавий сигнал тому ж Путіну, який говорить про багатополярний світ, а давайте здогадаємось, в чию зону відповідальності відійде Росія за баченим Китаю.
Угу. Ну, з Китаєм взагалі все складно, тому що з одного боку вони намагаються пропонувати якісь також своє бачення і свої формули миру. З іншого, буквально сьогодні з'явилася інформація про те, що Китай різко збільшив продажі Росії технології, які допомагають їй у війні. Окремо треба говорити, окремо треба розбиратися. Розуміємо, що Пекін офіційно переслідує свої інтереси, власні інтереси. І Сі Цзіньпін за цим дуже стежить, коротше кажучи. Я хотіла б до непопулярних рішень повернутися, і зрозуміло, що йтиметься про мобілізацію. На превеликий жаль, люди потрібні на фронті. Ми розуміємо, що зараз є частина населення, які просто бояться йти на війну. І от на цьому фоні був ухвалений закон про мобілізацію Верховною Радою. Велика подія, яка сталася нинішнього тижня. Але закон поки не запрацював. І закон був ухвалений в такому урізаному вигляді. Так от, на цьому фоні Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, каже про те, що у базах поліції є дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ну і каже про те, що зараз поліція із працівниками ТЦК може працювати на вулиці, повістку може вручити виключно військовий працівник ТЦК, але от спільно вони працюють на блокпостах, є відповідні дані у поліції, вже сотні тисяч людей в цих списках, в цих базах даних, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. І тут до вас запитання, так, а треба було чекати, насправді, нового закону про мобілізацію, щоб отак розпочати отакі перевірки? Чому цього раніше не робили? Чому не починали розшукувати тих ухилянтів? Чи це якось відбувалося просто меншою мірою, непомітно було?
Ну, я так розумію, що все ж таки це відбувалося меншою мірою. І той момент, що запускали електронний реєстр військовозобов'язаних, ну і так далі. Але, знову ж таки, ну, ці речі треба було робити ще у 22-му році і, можливо, навіть у 21-му, коли починати налагоджувати ситуацію з мобілізаційними списками, коли стало зрозуміло, що є велика загроза великого широкомасштабного вторгнення. І тут, знову ж таки, знаєте, з одного боку, от ці речі, вони є каральними, і тільки каральними речами не можна досягти успіху, бо те, що відбувається з законом про мобілізацію, досить сумно, що перед тим, як його голосували, були низка соціологічних опитувань, і там була досить цікава картина, що люди достатньо багато. Вони не хочуть служити не тому, що вони категорично не хочуть служити, а тому, що є певні зауваження і в тому числі і щодо термінів служби, тобто демобілізації, і щодо підготовки, і щодо командування. І от всі ці речі варто було би передбачити в законі. А те, що відбувалося, коли фактично в останню ніч зняли пункт про демобілізацію, просто питання дійсно складне, можливо, дискусійно, але нікому нічого знову не пояснювали. Це зробили таким волюнтаристським чином, і це викликало таке обурення, в першу чергу, тому що було зроблено, фактично, знаєте, волюнтаристським порядком. І саме тому цей закон супроводжують скандали. Не було чесної розмови, а були якісь намагання відпетляти, бо то Верховна Рада в цьому повністю винувата, і саме вона цим займається, то військові щось вимагають і так далі, і так далі. Ну, а насправді, я знову ж таки говорив і говорю, що цей закон треба було приймати зовсім по-іншому. Треба було зробити робочу групу в рамках НБО, затвердити фінальний текст, а президент мав внести цей закон як невідкладний. Я думаю, що це вплинуло б на швидкість прийняття, і він був би прийнятий набагато раніше, і, можливо, не було б таких зависання, він був би більш збалансований, оскільки приймали би участь всі зацікавлені особи, фактично. Всі. Mm-hmm. І в Кабміні, і представники Верховної Ради, і військові. Бо РНБО – це якраз така точка зборки всіх... всіх людей, які керують країною.
Ну, і потім це ж питання відповідальності за непопулярні рішення. Якщо б цю відповідальність брав на себе, так по-чоловічому, знаєте, Верховний Головнокомандувач, пан Зеленський, напевно, це було б правильно для суспільства, знову-таки, правильно прокомуніковано, так, а не прикриватися військовими. От військові сказали, військові попросили.
Абсолютно, це абсолютно неправильно, але я вам, знаєте, що скажу, що це була абсолютно хибна стратегія для Зеленського, і як Верховного командувача і президента, тому що от соціологія, про яку я казав, показувала по тому, як різні групи прихильників тих чи інших політиків чи політичних партій ставляться до мобілізації. І от у Володимира Зеленського ситуація досить цікава, там фактично навпіл. Майже 50 на 50. Я не пам'ятаю точну цифру, але от так. І як політтехнолог я можу сказати, що в цій ситуації єдиний можливий вихід – це взяти на себе роль драйвера і штовхати, переконувати, щоб збільшити частину, яка за. А коли ухилятися, то в результаті ти все одно розчаруєш або ту половину, або ту. І от це навіть з технологічної точки зору неправильне рішення, яке позначиться на рівні підтримці безпосередньо президента. І от тому треба навіть такі речі зважати.
На такі речі треба зважати. А ще, бодай коротко, встигаємо повернутися до Російської Федерації і розібратися хоч трохи в тому, що там відбувається. У Москві вибух стався днями. ЗМІ агресора пишуть, що постраждав колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, звуть цю людину. Він був звільнений із лав Служби безпеки України у 2018 році через невідповідність службову за рік. Побачили його в Росії, влаштували там прес-конференцію, назвали його перебіжчиком зі Служби безпеки України. Звісно, до чого тут Україна, до цього вибуху, ніхто офіційну інформацію не підтверджує, не бере на себе відповідальність. Але, скажіть, завжди в таких випадках виникає питання, чи всі ці зрадники, перебіжчики і так далі розуміють, що колись таки прийде їхній час відповідати?
Я думаю, що... Не завжди вони розуміють, іноді їм здається, що вдасться відпетляти, вдасться заробити гроші десь, знаєте, у ворога. Але ми бачимо, що такі речі щастя не приносять. І дай Бог, щоб всі вони були рано чи пізно покарані за зраду, за злочини.
Добре, тоді ще встигаю вас про президента Білорусі спитати. Лукашенко напередодні заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії через потужні укріплення мініполя і там значне військове угруповання на кордоні. Ось його цитата. Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це б нічого не дало, тому що у них кордони з Білорусі забарикадований так, що туди не підійти. Це була цитата. Скажіть, це він насправді не Путіну сказав, що виправдатися за небажання долучитися до вторгнення. От як розцінювати цю заяву?
Я абсолютно з вами погоджуюсь. Він дав сигнал і Україні, і Західному світові, що на нього дійсно Путін чинив тиск, щоб Білорусь вступила в війну, але він не пішов на цей тиск. Власне кажучи, це така собі явка з повинною, і таким чином він перекладає відповідальність саме на Путіна, хоча ми пам'ятаємо, що з території Білорусі почалася теж широкомасштабна агресія в 22-му році. Звідти Україну бомбили і обстрілювали, і тому Білорусь брала участь в агресії проти України, але не таким прямим чином, як участь військ. Але тим не менш, я думаю, Лукашенкові доведеться відповідати рано чи пізно.
рано чи пізно. Ну і ще одна від нього заява, це в контексті відправлення в Україну військ союзників, каже, начебто сили оборони планують відправити на фронт проти рашистів ті українські підрозділи, які знаходяться на кордоні з Білорусію, а тут французів поставити. Скажіть, це вже він так трошки погодився, сам собі розказав, що все нормально, союзники будуть в Україні, союзницькі війська. Чому він раптом про французів заговорив?
Ну, я так думаю, що він показує, наскільки ця тема взагалі-то турбує не тільки білорусів, я думаю, а й рашистів. Угу. І наскільки ця тема дражлива і наскільки ця тема актуальна. Бо, знову ж таки, тут він говорить прямим текстом, от поставити там французів і звільниться велика кількість військових, які поїдуть воювати з рашистами, яких змушена Україна тримати на кордоні з Білорусією. Ну, власне кажучи, це був один із варіантів, які обговорювалися в європейській пресі, але питання, що це обговорюється на найвищому рівні в Європі, і це так обговорюється серед між Путіним і Лукашенком, говорить про те, що щось таке відбувається, і це достатньо серйозний процес, щоб над ним просто сміятися. Бо, вочевидь, він турбує, і причому дуже сильно турбує і Лукашенка,
самого Лукашенка.
І
так, я вам дуже дякую за коментарі, пане Олександре. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, говорив зі мною. Друзі, ми зараз ідемо на інформаційну паузу. Рівно о 9-й. Хвилина мовчання. Почуємось згодом.